Diemžēl jāsaka tā, ka situācija joprojām ir pietiekami nopietna.
Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Mārtiņš Seržants raksturojot šā brīža situāciju ar Āfrikas cūku mēri. Latvijā šo slimību cīnās jau kopš 2014. Gada, kad tā pirmo reizi tika atklāta Latgalē Baltkrievijas robežas tuvumā. Šobrīd saslimšanas gadījumu skaits meža cūkām vairāk atklāts tieši Kurzemē, slimībai lēnām virzoties uz Liepājas pusi. Tomēr arī Latgalē slimība nekur nav pazudusi, skaidro pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvis Mārtiņš Sežžants.
Kas būtu jāpiemina par Latgali, Latgalē, protams, ir tāda cita īpatnība, ir kaimiņu valstis, Krievija un Baltkrievija, un jāsaka, ka šo valstu tūmā pierobežās ik pa laikam mēs konstatējam kaut kāds atkārtotus saslimšanas gadījumus. Tad, nu, pēdējā mēneša laikā mums ir konstatēts divām meža cūkām vīrus, kas liecina par tādu samērā jaunu infekciju. Tas mums ir Daugavpils novada Salientes pagastā.
Lai gan ar katru gadu Āfrikas cūku mēri saslimšanas gadījumu skaits meža cūkām samazinās, proti, ja 2019. Gadā tas bija vairāk nekā 400, tad 2020. Gadā par teju 80 mazāk. Taču modriem ir jābūt, jo kopējais meža cūku skaits pieaug, un jo vairāk cūku, jo vairāk saslimušo.
Bet, diemžēl, mēs šobrīd redzam šo tendenci. Būtībā jau iepriekšējā medību sezonā kopējais vai vidējais dzīvnieku skaits Latvijā jau bija pieaudzis. Un noteikti, kad šogad tā populācijas pieaugums būs novērojams. Manis pieminētēju jau divu gadījumu Daugavpils novada Salientes pagastā, liecina, ka šī slimība ir kaut kur tur pat tūmā un pavisam aktīva. Un ja mēs kopīgiem spēkiem ar medniekiem un visām pārējām institūcijām pieļausim to, ka populācija atkal palielināsies un būs pirmsmēra līmenī, tad būtībā tas būs atkal kā tāds labs kaujas lauks, kur mērim izplatīties. Būtībā mēs varēsim novērot otro vilni, ja tā viņi varētu nosaukt.
Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis atzīst, ka pēdējās divās medību sezonās kopējais nomedītais apjoms ir 15 tūkstoši meža cūku, un šogad tas būs lielāks.
Šajā medību sezonā mēs novērtējām tomēr, kad ir redzams pieaugums, kādi 10% pieaugums populācijā. Un to arī apliecina faktiski arī nomedītais apjoms šobrīd, jo ir nomedīts 15 tūkstoši, tāpat nu, tā pagājuši gan pa visu gadu, bet vēl ir divi mēneši medījums šīs meža cūku šajā medības sezonā.
Meža cūku apjoms pieaudzis Vidzemē un Latgalē, kas nozīmē, ka nākamajā medību sezonā medījamo meža cūku limitu būs jāpalielina, tomēr, kā norāda Valters Lūsis, nav jēga palielināt limitu, ja to mednieki reāli nevar izpildīt. Pie tam mednieki mēdz meža cūkas saudzēt, to apliecina arī Latvijas mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Haralds Barviks.
Tā ir diezgan liela problēma, tomēr samilzusi tāpēc, ka cilvēkiem šķita jau, ka mēris ir garām. Daudzi jau satriecājās, sāka cūkas taupīt, un tā nebūtu nebija tā pareizā rīcība. Tādēļ, ka nu, mums noteikti vajadzēja to skaitu samazināt, un nu, vismaz kādus pāris, divus, trīs gadus to skaitu turēt maksimāli zemā līmenī. Un, diemžēl, ja mēs nemainīsim to savu attieksmi, tad viņš mums visticamāk būs hronisks un ilgs.
Šobrīd arī ar pandēmiju saistītie ierobežojumi samazina mednieku iespēju doties medīt, ir aizliegtas dzinēja medības. Lai gan tas nav vienīgais medību veids, taču arī komandantstunda traucē to darīt individuāli.
Jo cilvēki, kas aiziet medībās, tātad, lai viņi nokļūtu atpakaļ mājās līdz šai komendantu stundai, viņiem jau stipri laicīgi ir no meža jābrauc ārā. Un šīs medības ir noteikti, nu, teiksim, sliktākā kvalitātē un ar sliktākiem rezultātiem. Un neapšaubām, ka tas uz to kopējo rezultātu atstās iespēju.
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra izplatību, pārtikas un veterinārais dienas saicina ikvienu, kurš uzgājis beigtu meža cūku, ziņot par to dienestam, saņemot 23 eiro. Ja 2019. Gadā šādi tika konstatēta inficēšanās 31 beigtai meža cūkai, tad pērn šis skaitlis bija divas reizes lielāks. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.